Αυλαία και πάμε, είμαι ο Βασίλης Μπουζιώτης και η αυλαία ανοίγει για να πάμε στα καλύτερα.
Αυλαία και πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή.
Χθες σας είχα και βόμβες, σήμερα δεν προλαβαίνω και βόμβες και καλεσμένους, γιατί είναι πολλοί. Οπότε, ειδήσει το επόμενο Σάββατο. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να παίξετε και εσείς το Αυλαία και πάμε, καλώντας το τηλέφωνο 211-200-8200 ή στέλνοντας μήνυμα στο Real Κενό με αποστολή στο 19600. Στο τηλεφωνικό κέντρο βρίσκεται η Εύφου Γιουκλώτη και στον ήχο Αντώνης Μορτάκης. Πάμε να τα προλάβουμε όλα. Αύλαια και πάμε, είμαι ο Βασίλης Μπουζιώτης και έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή την Εμιλία Υψηλάντη. Χαίρε Εμιλία αγαπημένη. Όλα καλά.
Κύριε Βουζιώτη, μπορώ να σας λέω Βασίλη, νομίζω έτσι. Είναι.
Εγώ σου μιλάω στο ελληνικό.
Έχουμε παλιά γνωριμία παλιά. Και χαίρομαι πολύ που έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την καινούργια μου δουλειά. Είσαστε πάντα Βασίλη μου, υποστηρίζεις τη δουλειά μας και όλες, και υποστηρίζεις γενικότερα το θέατρο, θα έλεγα, έτσι. Και εμείς όταν έχουμε τέτοιους συμμάχους είμαστε πολύ ευτυχείς και μας δίνεται έτσι μεγάλο κουράγιο.
Βέβαια, χρειάζεται κουράγιο και δύναμη να προχωράς και ειδικά όταν δεν σε βοηθάει η πολιτεία. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Κάνεις το μυστικό της Κοντέσας Βαλέρανας με τη Ρούλα Πατεράκη. Η σύμπραξη είναι από μόνη της, με το που έβγαλα την είδηση έκανε μπαμ. Στο Υπουργείο δεν την είδανε πολύ ως μπαμ. Τι έγινε ακριβώς, τι πιστεύεις ότι έφταξε?
Κοίταξε, είμαι πάντα πολύ επιφυλακτική να κάνω έτσι δημόσιες κρίσεις για το πώς κρίνει μια επιτροπή επιχορηγήσεων τις προτάσεις που έχει. Γιατί δεν μπορώ να αξιολογήσω τη δική μου πρόταση σε σχέση με το σύνολο των προτάσεων και με τα περιορισμένα πραγματικά οικονομικά που υπήρχαν. Αυτό μπορώ να σου πω όμως, γιατί είναι κείμενα, γιατί γι' αυτό πρέπει να μιλάμε, είναι ότι εγώ είχα δηλώσει το θέατρο το χρονικό διάστημα που παρουσίαζε την παράσταση, 75 παραστάσεις, ένα πολύ μεγάλο αριθμό δηλαδή παραστάσεων, που καταλαβαίνεις ότι σημαίνει και κόστος. Είχα δηλώσει τους 5 μου ονομαστικά από τους 6 μου ηθοποιούς, την κυρία Πατεράκη προφανώς. Είχα γράψει ότι δεν θα το ανεβάσουμε ηθογραφία το έργο, στηριζόμενοι στο ότι η κυρία Πατεράκη έχει όλη τη γνώση λόγω και της παλιάς της δουλειάς στο Ξενόπουλο, στον Κόκκινο Βράχο, που το ξέρει όλο το ελληνικό θέατρο. Ήταν μια πολύ πετυχημένη δουλειά.
Πολύ.
Διότι ενώ, ας πούμε, ήταν πολύ, είχε μια σύγχρονη αντίληψη και μια διαχρονικότητα η παράσταση, δεν είχε προδώσει το πνεύμα του Ξενόπουλου και του έργου. Αυτά που έγραψα εγώ είναι αυτά που τα στοιχεία που σου, θέλω, που σου αναφέρω. Η Επιτροπή θεώρησε ότι αυτά τα δεδομένα, σύμφωνα με τα κουτάκια που έχει στην εικόνα της στο κομπιούτερ, δεν ήταν επαρκή στοιχεία. Κατά την άποψή μου, το μη επαρκές ήταν ότι προφανώς δεν είχε ένα σημείωμα της σκηνοθέτριας, αλλά η κυρία Πατεράκη έγραψε το κείμενο το καλοκαίρι, γιατί τότε μπορούσε να τελειώσουν και οι δουλειές μας και οι δικές μας, και είχαμε συμφωνήσει ότι αυτό θα πάει βλέποντας και κάνοντας η μεταγραφή. Ξέρεις πολύ καλά ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι να κάνει κανείς ένα καλλιτεχνικό έργο. Το ένα είναι γιατί έχει μια συγκεκριμένη άποψη, έτσι. Και σε αυτή τη συγκεκριμένη άποψη ενσωματώνει διάφορους παράγοντες για να υλοποιήσει μια άποψή του, που συνήθως αυτή την άποψη την έχει ο σκηνοθέτης, έτσι. Ή όταν πηγαίνεις ψάχνοντας να κάνεις μεταγραφή έργου που δεν ξέρεις τι θα σου βγει. Γιατί η κυρία Πατεράκη, από ό,τι έχω κουβέντιαζα μαζί της, είχε να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα να κάνει μια. Έτσι ελαφρά, όταν λέω ελαφρά, μια ήπια μεταγραφή, δεδομένου ότι έχει το θέατρο Αργό και εμένα που έχω και ένα συγκεκριμένο κοινό, γιατί πρέπει να κάνει μια πιο προχωρημένη μεταγραφή, να κάνει μια μεταγραφή που μπορεί να λιώσει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό ήταν μια διαρκής αναζήτηση, η οποία ολοκληρώθηκε στο τέλος του Αυγούστου. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι στο θέμα των, μιλάμε τώρα για το πώς πρέπει να κρίνει κάποιος, ας πούμε, αν πρέπει να βοηθηθούν κάποιοι θίαση και με τι. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που σε νέες ομάδες, εκεί που δεν ξέρεις τι σου γίνεται, μπορεί να ζητήσεις πολλές λεπτομέρειες. Ας πούμε, θα σου πω ότι η προκήρυξη των, των επιχορηγήσεων λέει δώστε μου και οπτικά στοιχεία το μήνα την άνοιξη πώς θα είναι η παράσταση. Καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν μπορεί κανείς το έχει έτοιμο εκτός να κατεβάζει από, από το ίντερνετ διάφορα οπτικά στοιχεία όπως γίνεται και τα βάζει στο φάκελο και είναι ευτυχισμένη η επιτροπή, καμία σημασία μετά αν αυτό υλοποιήθηκε έτσι ή αλλιώς. Δηλαδή μιλάμε για κάποια πράγματα που βεβαίως πρέπει να τηρούνται για νέες ομάδες να φτιάξουν ένα καλό φάκελο, αλλά και κάποια άλλα. Αν η κυρία Πατεράκη, ας πούμε, να σου δανειστώ άλλο όνομα, ας πούμε, τον κύριο Κουβαρδά, ας πούμε, ότι κάνει ο κύριος Κουβαρδάς μια πρόταση, ας πούμε, του πείτε, στείλα μου και το σημείο πώς θα κάνεις τη Λούλου που κάνει αυτή τη στιγμή. Ένα σκηνοθέτη είναι.
Είναι απαράδεκτο. Εσύ δεν το λες, εσύ δεν το λες ευγενικά. Εγώ λέω ότι είναι απαράδεκτο.
Θεωρώ όμως ότι.
Γιατί και η ιστορία σου και η ιστορία της Ρούλας Πατεράκη.
Εγώ δηλαδή, είπαν η κυρία Ψηλάνδη και η κυρία Πατεράκη και πέντε ακόμα ηθοποιοί το θέατρο Αργό. Έχει σημασία το θέατρο.
Βέβαια,
το πληρώνουμε το θέατρο, δεν είναι δωρεάν. Και 75 παραστάσεις και τότε. Τώρα να γράψουμε τώρα σημειώματα. Εγώ δεν θα ήθελα ποτέ, προσπαθώ, Βασίλη, ξέρεις την πορεία μου. Η κυρία Πατεράκη μου είπε να σου κάνω ένα σημείωμα. Και είπα, μη σχόλεις, ξέρεις τι θα κάνεις ακόμα, έχεις καταλήξει. Όχι, μου λέει. Λέω, δεν θέλω να μου κάνεις σημείωμα.
Ναι.
Θα μου πεις, γιατί το έκανα αυτό και δεν ετήρησα αυτόν τον τύπο που τον τηρούμε όλοι και αυτό. Μπορεί να ήταν λάθος και δικό μου που δεν τήρησα αυτά τα δεδομένα. Όμως θα μπορούσε και η Επιτροπή, για να πω και το αυτό είναι το παράπονο μου, να μου πει. Όταν είδε το φάκελο, γιατί σε άλλες περιπτώσεις γίνεται και το ξέρω πάρα πολύ καλά, ότι κοιτάξτε να την κρύψω, στείλτε μας και ένα σημείωμα για να το βάλουμε και στο κουτάκι, μη μας πει κάποιος δεν είχατε αυτό, που ποιος τους ελέγχει.
Είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά, Μιλία μου, αλλά ας το αφήσουμε αυτό
δεν
και ας φτάσουμε
ξέρω,
στη σημασία.
Εγώ δεν ξέρω, δεν ξέρω τι θα έκανε αν ήμουν στη θέση τους, έτσι. Απλώς σου λέω μία καταρχήν κρίση, ότι είναι κρίμα να, κρίμα να μην βοηθηθεί αυτή η δουλειά. Ωραία, πάμε όμως στα πιο...
Πάμε στην ουσία. Σύμπραξη με Ρούλα Πατεράκη. Η Ρούλα Πατεράκη είναι μια πολύ σπουδαία σκηνοθέτης, ένα ιδιαίτερο άτομο, μια πολύ σημαντική προσωπικότητα του θεάτρου μας. Πες μου πώς ήταν η συνεργασία, πώς είναι η συνεργασία μαζί της.
Κοίταξε, όταν, ακόμα... όταν έχεις απέναντί σου μια προσωπικότητα πολύ σύνθετη κιόλας, οι συνεργασίες έχουν δυσκολίες.
Βέβαια.
Όπως έχουν και πολύ μεγάλες χαρές. Έτσι. Δηλαδή, η Ρούλα Πατεράκη ως δασκάλα είναι πραγματικά, και εκεί, και εκεί πια εγώ είμαι ηθοποιός, γιατί έχω μια, και εγώ μια διπλή ιδιότητα, η Ρούλα είναι και εκείνη δασκάλα, σκηνοθέτης και ηθοποιός, εγώ είμαι ηθοποιός και εξ ανάγκης παραγωγός στη συγκεκριμένη περίπτωση. Καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά ότι ως δασκάλα η συνεργασία είναι, μαζί της είναι μια εφρόσινη κατάσταση. Έτσι. Η συνεργασία της όμως όταν έχει να αντιμετωπίσει και αυτή το άγχος της, γιατί όσο κανός και να είναι κάποιος, Βασίλη μου, όταν αρχίζει να προχωράει να ολοκληρώσει ένα έργο και μάλιστα ένα έργο που το έχει κάνει μια μεταγραφή του κειμένου και πρέπει να έχει το κείμενό της μια διαχρονικότητα, να είναι και στη Ζάκυνθο, όταν έχει να αντιμετωπίσει διαφορετικές κατηγορίες ηθοποιών, να φτιάξει μια ομάδα. Καταλαβαίνεις ότι ζει και ο πιο ικανός σκηνοθέτης, έτσι. Ζει και αυτός ένα άγχος, αν μπορεί να υλοποιήσει
μεγάλο,
αυτό
φυσικά
που θέλει να κάνει. Εκεί βέβαια η σχέση, ας πούμε, ενός σκηνοθέτη με έναν παραγωγό και μάλιστα παραγωγό με ανεπαρκή οικονομικά μέσα, μπορεί να έχει και διάφορες τριβές, γιατί Ρούλα δεν είναι ένας άνθρωπος. Και τη λέω Ρούλα γιατί έτσι πια είναι γνωστή. Δεν είναι ένας άνθρωπος που αρκείται σε μερικά δεδομένα και έχει δίκιο. Ζητάει και ζητάει μέχρι το παραπέντε αυτά τα πράγματα που υλοποιούν και έχει απόλυτο. Το ζήτημα είναι ότι σε ό,τι λέει και ζητάει έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά οι ταχύτητες για να ολοκληρώσεις κάτι, οι δυνατότητες να ολοκληρώσεις κάτι, δεδομένου ότι το θέατρο είναι ένα πολύ ακριβός σπορ, όπως ξέρεις, και όχι μόνο ακριβός σπορ, δεν υπάρχουν και τα χρονικά περιθώρια και οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που ανεβαίνουν και όλες οι παραστάσεις και είναι όλοι πυγμένοι, τεχνικοί, συνεργάτες κλπ. Εκεί επάνω, ας πούμε, η συνεργασία μαζί της είναι πραγματικά δύσκολη. Όταν λέω δύσκολη, δεν το εννοώ αρνητικά.
Όχι, ξέρουν όλοι. Καταρχήν, οι άνθρωποι, όσοι είναι τελειομανείς, σίγουρα δεν είναι εύκολο.
Αυτό βέβαια είναι πολύ σημαντικό για μένα και δεν σου κρύβω ότι ένας από τους λόγους που την επέλεξα ήταν η τελειομανία της. Γιατί δεν ήθελα να δουλεύω με σκηνοθέτες οι οποίοι δεν είναι τελειομανείς. Διότι και μένα με, και μένα με ενοχλεί μια έλλειψη του τέλειου. Πρέπει να σου πω βέβαια ότι όταν αυτό το έλεγα στο Βολονάκι, μου έλεγε ο Μήνος Βολονάκης, είσαι πολύ νέα για το θέατρο. Mm. Το θέατρο δεν είναι ανάγκη να είναι όλα, όλα, όλα στην τρίχα. Είχε μια τελείως διαφορετική σύλληψη για το θέατρο, γιατί κάποτε ποτέ είπα, κοίταξε αυτό το σκηνικό στην άκρη είναι χαλασμένο και μου είπε, πολύ νέα είσαι ακόμα για το θέατρο και μου είναι πολύ μεγάλη τότε. Mm. Αν κοιτάει, μου λέει, ο θεατής αυτό το σκισμένο και στην άκρη.
Έχει χαθεί το παιχνίδι. Πες μου λοιπόν τι ακριβώς έχει γίνει με την Κοντέσα Βαλέρνα, τι θα δούμε.
Κοίταξε να δεις, έχει κρατήσει πολλά στοιχεία του Ξενόπουλου. Δηλαδή εγώ νιώθω ότι έχω σχέση με την Βαλέρνα του Ξενόπουλου, έτσι. Έχει κρατήσει τα πρόσωπα με εξαίρεση ένα πρόσωπο. Το οποίο το έχει βάλει να πεθαίνει και έχει βάλει μια ψυχοκόρη στη θέση της. Έχει κρατήσει όλα τα ονόματα, γιατί οι μεταγραφές μπορεί να είναι ήπιες, μπορεί να είναι πολύ πιο προχωρημένες και μπορεί να είναι τέτοιες που να μην αναγνωρίζονται σχεδόν, έτσι δεν είναι.
Έτσι, ναι.
Και ένα όνομα μόνο έχει αλλάξει, γιατί προσπαθούσε να το ταιριάξει και με την ηθοποιό. Έχει σαφώς όλο το στοιχείο, όλο το μύθο κρατάει. Όλο το μύθο. Βάζει όμως κάποιες ρογμές αυτή την Βαλέρενα. Ρογμές αμφισβήτησης της πίστης της στον όρκο. Που δεν υπάρχουν στον Ξενόπουλο. Αμφισβητήσεις τις οποίες είναι της εποχής μας. Δηλαδή σήμερα όλες οι παραδόσεις μας και μια γυναίκα δηλαδή που θα έχει ορκιστεί και τα παιδιά της θα πεινάνε και πρέπει να παραβεί τον όρκο της, πιθανόν σε μια αντίληψη μιας αριστοκρατίας, γιατί αριστοκρατία οι Βαλέρενες, ας πούμε, και ο οίκος των Βαλέριδων, μπορεί εκεί να μένανε πιστές και να πηγαίνουν να αυτοκτονήσουν. Εδώ όμως αυτοί και πριν μπει στη διαδικασία της αυτοθυσίας, έχει μέσα τις ρογμές, δηλαδή παρατηρεί το φάρμακο λέγοντας, κάντε το, μήπως πρέπει να το πουλήσουνε. Γιατί αυτό είναι και ένα πρόβλημα της εποχής μας και το ζήσαμε τις εποχές της κρίσης και των προσφύγων που έχουμε στον τόπο. Εάν ο άλλος πεινάει, τι κάνει. Γιατί εκείνοι οι Βαλέριδες, ας πούμε, είχαν την πολυτέλεια να προσφέρουν τα πράγματα δωρεάν, δεν τους κόστιζε κάτι. Βάζει λοιπόν και κάποιες τέτοιες ρογμές. Έχει κάποιες ευφύς, ας πούμε, τώρα θα σου πω ότι παρατηρώ εγώ από το κείμενό της. Κάποιες ευφύς, έχει κρατήσει πολλά πράγματα από τον Ξενόπουλο, πάρα πολλά πράγματα. Έχει ακόμα κρατήσει και λέξεις. Ρεμέντιο, Ιμπροβιζάρο. Όμως ο λόγος της ο άλλος είναι ελλειπτικός και πιο σύγχρονη γλώσσα προφανώς. Και επίσης έχει κάνει κάτι να απόψη μου έτσι ευφύ, κολπάκια θεατρικά. Δεν το λέω υποτιμητικά τα κολπάκια. Είναι πολύ ωραία αυτά τα κολπάκια τα οποία δημιουργούν τις μυρωδιές του θεάτρου. Δηλαδή έχει κάποια στιγμή παίρνει η Βαλέρνα και λέει είναι εδώ ο Ξενόπουλος, γιατί αναφέρεται στην εποχή που παίχτηκε η Φωτεινή Σάντρη με την Κυβέλη στη Ζάκυνθο και την είδε και ο Ξενόπουλος. Άρα λοιπόν αυτό το μη διαχρονικό που ξαφνικά εμείς έχουμε κάτι, ένα σκηνικό τελείως δεν έχει καμία σχέση με σαλόνι Βαλέρνας, έτσι. Όταν ας πούμε εγώ μπαίνω και λέω είναι εδώ ο Ξενόπουλος, εγώ το νιώθω αυτό ότι πραγματικά είμαι στη Ζάκυνθο την εποχή εκείνη και ελπίζω να το εισπράξει και ο θεατής και βέβαια και κάνει κάποια άλλα πράγματα πολύ ευφύ, θα έλεγα, αναγωγές θεατρικές σε έργα της εποχής, ας πούμε, πως την πεθαίνει με έναν τρόπο λίγο υψενικό, θα έλεγα, πώς ας πούμε εκμεταλλεύεται και ένα-δύο πράγματα από το Στρίμπερ που είναι της εποχής. Κοίταξε, η Ρούλα είναι μια γυναίκα, ένας θεατράνθρωπος πια. Γιατί αυτό που μας λείπει στον τόπο δεν είναι, έχουμε και σκηνοθέτες και το οποίο οι θεατράνθρωποι μας λείπουν. Εγώ ας πούμε βγήκα στο θέατρο σε εποχή που αυτό το είχαμε. Ο Κούν δεν ήταν ένας σκηνοθέτης. Ήταν ένας θεατράνθρωπος. Ο Σολωμός. Ήταν ένας ο Ευαγγελάτος. Δεν θα τους έλεγε σκηνοθέτες μόνο. Είναι λίγο, δεν είναι. Ήταν θεατράνθρωποι. Είχαν μια σφαιρική, ας πούμε, σχέση με το θέατρο. Η Ρούλα είναι ένας από αυτούς και τέτοιους δεν έχουμε πολλούς. Δεν ξέρω δηλαδή ποιους έχουμε αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και αυτά, ξέρεις, αυτοί είναι οι πυλώνες, θα έλεγα, στηρίγματος, με όλες τις διαμορφίες τους, με όλες τις ελλείψεις τους, με όλες τα θετικά τους, τα αρνητικά τους, οι πυλώνες μιας ας πούμε γενιάς, μιας εποχής θεάτρου, μιας δεκαετίας, εικοσαετίας θεάτρου. Αυτούς τους πυλώνες εγώ αυτή τη στιγμή δεν τους βλέπω.
Δεν υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλοί μετρημένοι στα δάχτυλα.
Θα σου πω ένα παράδειγμα που το είπα σήμερα. Αριστοφάνης. Είχαμε τον Σολωμό που έβγαλε μια σχολή. Είχαμε τον Ευαγγελάτο, μια άλλη σχολή. Τον Κούν, μια άλλη σχολή. Τώρα τι έχουμε.
Εντάξει, υπάρχουν νέοι δημιουργοί.
Άλλο αυτό. Μιλάω για τους ανθρώπους που θα φέρουν απόψεις. Απόψεις που μπορεί να ανατραπούν. Μπορεί να μην είναι σπουδαίες, αλλά που θα δημιουργήσουν αυτούς τους πυλώνες που πάμε τώρα. Γιατί αυτό είναι απαραίτητο. Και μετά η επόμενη γενιά θα τους αδριήσει. Κανένα πρόβλημα. Ή θα τους προχωρήσει παραπέρα.
Πες μου τώρα για την Κοντέσα Βαλέρινα. Δεν είσαι μόνη στη σκηνή. Υπάρχει ένας πολύ ωραίος θείασος.
Βεβαίως, έχουμε ένα θείασο. Είμαστε ένας εξαμελής θείασος. Θα τους πω ανακατεμένα, δεν τους λέω με τη σειρά, ας πούμε, των ρόλων και τη σημασία των ρόλων. Είναι η Ευανθία η Κορμούλη, η Σοφιανίδου η Τασία, ο Παπαευθυμίου ο Νικόλας, ο Μπαλαγιάννης ο Ευθύμης και ο Παύλου ο Χρήσαθος και εγώ. Έχουμε στα σκηνικά μας τη Χριστίνα Δικοστέα που έχω συνεργαστεί πάρα πολλές φορές μαζί της. Έχουμε δύο εκπληκτικές μουσικούς. Πρέπει να σου πω ότι η μουσική μας είναι ένα ποίημα όχι γνωστό του Ξενόπλου, του Σολωμού. Άρα λοιπόν υπάρχουν μυρωδιές Ζακύνθου και εκεί εποχής. Που τη μουσική μας, όλη τη μουσική μας, η οποία είναι πρωτότυπη, την έχει κάνει η Μαρία Κορμούλη με τη Νίκη την Καραγεώργου, και ο Δρακουλαράκος ο Γιάννης μας κάνει τα φώτα.
Πολύ ωραία. Και θα έχετε ξεκινήσει λοιπόν ήδη στο θέατρο Αργό, το ραντεβού δίνεται εκεί, από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, τι μέρες
παίζετε? Όχι, φέτος το μαζέψαμε λιγάκι. Πάμε Παρασκευή βραδινή, Σάββατο κάνουμε και απογευματινή και βραδινή, γιατί είναι ένα έργο που ενδιαφέρει και μεγαλύτερες ηλικίες, οι οποίες ξέρουν τον τίτλο, έχουν δει ίσως και παλαιότερα. Εγώ είχα δει τη Συνοδίνου στο έργο αυτό. Και Κυριακή στις 7 η ώρα.
Πολύ ωραία. Θα κάνεις και τίποτα άλλο στο Αργό?
Κοίταξε, θα κάνουμε ένα βέλτσο που θα στο δώσουμε. Έτσι. Αλλά αυτό που έχει σημασία και θέλω να σου το πω τώρα είναι ότι την Τετάρτη.
Ναι. Τετάρτη.
Σχεδόν μεθαύριο. Ναι. Θα κάνουμε το βράδυ στις 7.30 ώρα μία συζήτηση στο θέατρο. Είναι ανοιχτό το να έρθει κάποιος, αλλά θα το κάνουμε στο μικρό θέατρο, πάνω στο θέμα των μεταγραφών. Γιατί όπως διαπιστώνεις και εσύ, αυτή η τάση, η οποία ήταν στην Αγγλία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οι Άγγλοι τον Τσέχοβ δεν ανέβαζαν ακριβώς με το κείμενο. Εγώ έχω κάνει το Άγριο Μέλι με τον Κιμούλη το αρχές του 90 και ήταν ο Πλωτόνοφ. Οι Άγγλοι πάντα παρεμβαίνανε, πειράζανε τα πιο πολλά τα έργα τις περισσότερες φορές. Θα κάνουμε μια συζήτηση πάνω στο θέμα ακριβώς αυτής της τάσης που αυτή τη στιγμή έτσι βλέπουμε να εξαπλώνεται στο ελληνικό θέατρο, των μεταγραφών, της χρησιμοποίησης δηλαδή, το να πατήσει κανείς σε κάποιο έργο και
ανάλογα, να γράψει κάτι καινούριο,
να φτιάξει κάτι άλλο. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, Βασίλη μου, γιατί
νομίζω πολύ.
Θέλει προσοχή. Θέλει ανθρώπους που έχουν μελετήσει, γι' αυτό μιλούσα για θέατρο ανθρώπους, κατάλαβες, που έχουν μελετήσει, που ξέρουν το συγγραφέα, γιατί διαφορετικά μπορεί να δημιουργηθούν και πράγματα τα οποία, θα μου πεις, έτσι είναι στη δουλειά μας, γιατί όχι. Μπορεί να δημιουργηθεί και κάτι το οποίο, δεν μιλάω για αποτυχία ή επιτυχία, έτσι, μιλάω για την σοβαρότητα και την υπευθυνότητα να κάνεις μια κανονική μεταγραφή, όχι να πάρεις ένα μύθο και να κάνεις κάτι δικό σου, έτσι, αλλά να κάνεις μια κανονική μεταγραφή, να χρησιμοποιήσεις, γιατί εμείς έχουμε μια ήπια μεταγραφή στην πραγματικότητα. Μόνο κάποιες σκηνούλες μπορούν να είναι κάπως ίσως λίγο πιο προχωρημένες. κάποιων λίγο πιο βίαιων σκηνών που δεν τις έχει βάλει ο Ξενόπουλος στο, μέσα στο έργο του.
Άρα υπάρχει όχι αυτή σοβαρά, η συζήτηση.
Όχι σοβαρή, όχι βιαιότητα,
ναι.
Όπως έχουμε δει σε άλλες πολύ προχωρημένες μεταγραφές,
δεν ξέρω
τέτοιο πράγμα. Ναι. Αλλά ένα ζευγάρι, ας πούμε, όταν υποφέρει και πεινάει, κάποια στιγμή μπορεί να υπάρχει και μια ελαφρά χειροδικία ή ένα σπρώξη, κατάλαβες. Ο Ξενόπλος δεν το έχει αυτό, αλλά η πραγματικότητα λέει ότι μέσα στην πυρηνική φυσικά. Οικογένεια δημιουργούνται και τέτοια προβλήματα όταν υπάρχει ανέχεια και διάφορα άλλα ζητήματα.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα δίνουμε ραντεβού στο Αργό με την Κοντέσα Βαλέρενα και περιμένω να μου πεις τον Βέλτσο που έρχεται, εντάξει.
Ωραία, ωραία, ωραία.
Σε ευχαριστώ πολύ, Εμιλία μου.
Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια, γεια.